Amar terdiak dira guazen ba geure zine tarteagaz, David Madarieta, egunon.
Egunon.
Zelan hasi da eguna lekeition, eguzkitzu?
Bai, eta epel, bai.
Bueno.
Itxura hona dakar egunak.
Dana dala.
Segurua legitxon, ba, jarduera ez beteta dago. Gaur iparraldeko aizeak ospatzen dugu, egitarau poliz bateaz, eta bilar bizkaiko dantzari eguna.
Baina dinot, dana dala ez dagoala itxakirik, ikusgarri aretora ez urreratzeko, ez da?
Ez, horretako sekula ez.
Hori da, ba, kon...
Zinia kulturia eta kulturitan onartin zein du berdo.
Hala, zeda, ba, konta eguzu, zeintzuk dira edo zein da ikusgai egongo dan pelikula edo pelikulak?
Ba, azte honetan pelikula bakarra emango dugu, nagusien zaiuan, eta da, La Buena Letra.
La Buena Letra, aha.
Bai, estatutik datoren pelikula bat, drama bata, eta Valentziako herri txiki baten girotuta dago, gerra ostian, ba, askotan gertatu da modun, ez? Ana izeneko emakume batek, ba, familiaren ardura hartzen dau, eta ba, familia hori aurrea zeru baten saiatzen da, ez da? Gerrak, ba, bueno, familia askotan zauriziak zabaltzen ditu, eta kasu honetan, ba, bere kuñatuaren gan, ba, zauri berezia, ez da? Gerran mina hartzen dau, eta, bueno, ba, ana honek, mimo berezilak eta arreta berezilak emoten dutzez koinatuari. Ze pasaten da, ba, gerrin ondorioz urrun egondan Antonio, bere koinatuaren emaztia bueltatzean, ba, kontoratuko da, anak onarte berekiko kia ze mimuak eta ez da bera ezertarako balio izan.
Bueno, ez dauko pinta txarra, ez da?
Ez. Apurtxu bat da, ba, bizitzan askotan gertatzen dana, ez? Norberak etxin dabeen, interesatik jako honian, norberak etxin dabeen alegina askotan ez da bela bere zarri jau bitzen, ez da?
Eta, errealidadean, alase da, emonaldi bakarra gogoratuko dugu sordutegiak, David?
Bai, gaur eta bilar zazpitzarrizetan, eta astelenean sortzitzarrizetan.
Ederto baten, ba, Netflix eta Prime Video plataformetara egingo dugu salto betiko moduan, Netflixega hasiko gara, ze lan dator Netflix asteon?
Ba, esango nuke, ez da git, igual uda usaina ba, hartzen hasi garelako edo, Netflixek asteon estrenaldi pilo bat eukiditzu, bai dokumental eta telesaia arluan, eta apurtxu bat, kriba bat egine izan dut, eta bakarrik engolte laburpena estreinaldiak dizen telesaiak eta dokumentalenak. Ze asko dira bi hiru edo bosgarren denporaldiak. Orduan horrek apurtxu bat baztertu indutez eta lehen denporaldia edo estrenuak bakarrik aipatuko dutez.
Ederto, ba, gura dosuntokitik hasi, dokumentaletik edo bueno, telesaietik?
Bai, ba, adibidez, daukos hiru dokumental eta dokusail bat. Baiatuko naz labur biltzen. Dokumentaletako bata Los Costureros.
Vale.
Bueno, ba, estatu batu ez dati dator, eta gartzela munduan grabatutako dokumental bata. San Luisetik ordu bila daun herri txikitxo baten, segurtasun handiko gartzela bat dago. Eta gartzela hortan, ba, bertan preso dagozenak, euren zigorra murrizteko, ba, jostun lanak etxeko aukeria eukitzen dabe. Eta, bueno, jostun lan horretan, ba, bai diseinua eta bukaera da arte, ba, presuen esku izten da betana. Eta behin, ba, lantzen da bezen erropak bukatzen da bezenean, ba, olako desfile bat eta antolatzen da, eta, ba, arrotasunez erakusten da bezen eurakein dako erropak.
Ba, interesgarria, ah, interesgarria
bai,
dirudi.
Bai.
Ederto Los Costureros.
Beste dokumental bat dago, hau, bai Labini.
Ah, vale. Bai,
Vini, ba, bueno, Vinicius, Real Madridko jokalaria. Ba, bueno, beti gertatzen da moduan, ez? Ba, zelan gaur egun dagoen brasildar futbol jokalari konena dala, beste, ba, kirolari batzuk, ba, euren iritzide moten da Viniciusen gora beran, jokalari hona dala, gaztetasunak batzutan, ba, olako pasada txarrak pasaten dutu zela, gero bebai, ba, futbolen mundun dagoen arrasak erizen alde, be, indabela, ez? Bede, berak eukida bezen, ba, bueno, publiko aldetik eukida bezen postaera txarrak salatuz, eta, bueno, apurtxo bat, ba, errepaso bat, ez? Ze, jokalari hau ondinoko oso gaztia da, ustoto, eta bat urte edo daguzela, eta, ja, dokumental bat indotze, ba, hogeta marrako zenian, akabo.
Eta...
Trilogia bat edo.
Eta beste dokumentala, zein da?
Bai, beste dokumentala da, Secretos del Deporte, El Rey del Hígado. Hau estatu batu eta tirator. Eta, bueno, hau kuriosu da. Brian Johnson izeneko tipo batek, ba, imperio bat sortu ban, sare sozialetan, esanez eta salduz, ba, okela gordina janezkero, fisiko eder bat lortu aldala, eh? Eta iruditzetan ikusten da, ba, bera dala, ba, gizon, muskulo betetako gizon bat, ez da?
Indartsua, ez da?
Indartsua, guztiz indartsua, eta horren ondorio esaten da, ba, bueno, berak lortu da bela hori, okela gordina jan, kirolain, eta, ba, bueno, ba, ohitura sanuak erabiliz. Ohitura sanuen artean, ba, izotzetan bainuak hartu, eta holako gauza. Ze pasatzen da, ba, zemat eta ezaguno etxen dan tipo hau, jendia apur bat bere bizitzan kuskuseatzen hasten da, eta konturatuko dira, ba, tiponek hilean 11.000 dolar gastatzen da zela gitsi gora bera, anabolizantiak erosten.
Beitu. Hortxe goan sekretua, ez da? Edo truko.
Honek dokumentale arluan. Eta gero, dokuzail bat ez duna da.
Hori da.
Zizien, dagune zina Fred y Rose West, una historia británica de terror. Ba, bueno, hau da, hiru ataleko dokuzail bata, eta atal bakoitzak korratzen dau, erresuma batuan egon dan, ba, hilketa bortitzetako batzuk, ez? Kasu honetan, ba, Fred eta Rose. Ba, honek bikote bat zirian, eta, ba, laro eta margarren amarkadan erresuma batuan hilketa pilua burutu bezen, baina oso zagunak entzirin, batez be, euren biktimari lehenengo kriston sufrimentua ere itxe utzelako, ez da? Hil aurretik, bat tortu detxe bezen.
Ederto, ba, ez dauko azalpen handiagorik, ez da? Ze, ez? Horregatik, bale. Fred and atal, Rose West, una historia
britanica.
Hiru jorratzen dira, beraz, ezta?
Bai, hiru ilketa ezberdin, bai.
Ederto, ba, telesaietara egingo dugu salto, David. Behar bada interesgarriena Los Costureros da, dokumental eta dokusaien artean.
Bai, edo, bai, egiz esan, bai, ba, gartzela munduan aprobat dana giro iluna eta iztilua, iztiluz betediko, ez, mundu bat izan berkuan, ba, apurtxu bat, ba, bada hola gartzelan, ba, zukein dakua konpontzeko beste erabat, ez da?
Ederto, ba, telesailetara egingo dugu salto orduan, zenbat telesail, estrein hau da bez, edo lehen denporaldiak estrein hau da bez Netflixen?
Ba, dozen erdi, zei apuntautez.
Zeintuk dira?
Bai? Bata, El Sabor de lo Nuestro.
Sabor de lo Nuestro.
Pasan azte buruan ez gendun euki, baina guazte buruan bai.
Korea.
Ego Korea tik datorren telesaia. Eta, bueno, kuriosua. Amarre atal daukoz. Eta kasu honetan, aurkezten gaitxuz, ba, txef biren harremana, ez da? Horietako batek, bost izarreko jatetxe bat dauko, Seulen. Eta garrantzia emote dutzu itxuriari. Zaporiak berentzako ez dago pape garrantzirik, itxuriari, ez?
Esaten dabe begietatik jaten dala, ez da?
Bai, hori da. Eta bestaldetik aurkezten gaitxu, ba, jatetxe apal txikitxo bat, maipiko jatetxia zuzentzen daben neskato bat. Ba, bueno, ba, bikote hau ezagutu etxen da, maite bindu etxen dira, eta bizen artean erabakitzen dabe jatetxe bat zabaltzia. Ze pasatzen da? Ba, ikuspuntu ez berdina taukez, eta telesaia ikusi birko da, ikusteko zelan kudeatzen da jatetxe hori.
Hori, da, ez dugu, spoiler handirik egingo. Bigarren estreinaldia telesaien esparruan, zein da, David?
Malos pensamientos. Hau, estatu batu eta teator, komedia moduan jartzen dabe. Eta sei atal daukoz. Tom Segura da, telesai honen zuzendaria, eta atal bakoitzean, ba, kontatzen dau, ba, pertsonak, ez, egunerokotasunan bizialdu zen egoera gordinak, baina dramatismo eta larritxasun puntu hori emon barik, ba, berak jorratzen ditu ironia eta umore beltza erabiliz. Ta,
ah, ditu, beste ikuspuntu batetik.
Bai, adibidez zan daigun, ba, bueno, zuke etxetik urtetzen duzu lanera zoizela, eta kalian ikusten duzu, ba, kotxe istripu gogor bat, ez da? Ja, normalin da, noge, burua, eskuak eta burura botatzen, nire, ba, bueno, ba, olako egoerak, baina ironia eta umore beltza erabiliz.
Ederto, ba, jarraituko dugu estreinaldiekaz.
Bai, beste bata, serpientes y escaleras. Hau, Mexikotik dator. Eta, bueno, hamen kontaten dau, ba, zelan olako goi mailako ikastetxe baten, irakasle bat, ba, saiatzen da, ikasle biren arteko liskar baten tartien sartu eta gauzak baretzen. Hasiera baten, ba, garrantzirik bat pestaukon liskartxo horretan bakia jartzen saiatzen den irakasle oneri, ba, bueno, musturrak hor sartziak, ba, bizitza aldatuko dozo, okerreruntz.
Berto, beste hiru estreinaldi falta dira ondino.
Bai, los secretos que ocultamos. Hau, Dinamarkatik datorren telesaia da, eta desagerpenak eta hilketak eta jorratzen daren telesaia da. Kasu honetan, ba, oper lanetan dagoen Filipinar neska gaztetxo bat, desagertu itxen da Dinamarkako auzo aberatz baten. Albuan bizian neska batek, ba, aspaldian neska hori ez da bera ikusi eta galdetzen hasten da, inok erantzunik ez dutzen moten, orduan erabakitzen dau, ba, aztertzen hastia kasu hau.
Bere kontu, ez da?
Bai, bere kontu erazten aztertzen, eta ba, olako kasuetan askotan gertatzen dana, ez da? Aberazak, honek boteria dauke, saiatuko dira dana izkutatzen, bueno, zerra kontu eta aztertzen, eta susmagarriak geruo eta bere familiatik hurbilago dauz. Hau da, aberatzen alderantz baino, bere alderuntz doiaz, susmo guztiak, bere familia arteko kidin alderuntz doiaz, susmo guztiak.
Beste, estreinaldi bi falta dira, David.
Bai, apuesta.
Apuesta.
Dago izena, bai, Kanada tirator. Manga joko baten oinarritxutako thriller bata, amarra tal. Eta amentxe berak zinioia goi maiako ikastetxe baten kokatzen da. Zer dako ezberdintasun modu ikastetxe honek, ba, aberatzen seme alabez betetako eskola bata, eta eskola honetan estatusa lortzen da zenbat eta apustu gehiago irabazten duzu zen.
Kolosoa da.
Apustu pilua egiten dira, eta zuk zenbat apustu gehiago egin, ba, estatus hobia daukazu, ezta. Zer gertatzen da, ba, kursoa hasieran, orain arte, bertan egon ez lan neskato barri bat agertzen da, eta neskat honek, ba, trebetasun oso berezia daukoz, jokuan, ez da, eta hasten da apustu guztiak irabazten. Eta, ba, bueno, apurtxu bat eskola hortako jerarkia guztia dardar jartzen da.
Goitik bera aldatzen behar bat, ez da?
Bai, bai.
Eta Netflixen dagoan azken telesaia, estrein aldien artean, zein da?
Ba, apurtxu bat bombo gizio emon dolzen abe bai, estatutik datorren legado.
Legado.
Bai, hau Jose Coronado eta Belen Cuesta, daukos protagonista nagusi, boltza kontuak, boltza eta negozioa kontuak jorratzen ditu ez da. Ba, kasu honetan, ba, komunikazio enpresa bateko gerentiak, ba, erabaki dau urte biko tartetxo bat hartzia, ba, osasun kontu batzuk eta sendatzeko ez da. Behin zendatutakoan, enpresara itzultzen da, eta konturatuten da, ba, bere seme alabak, enpresia irunda bela, ba, berak gorroto daben norabide baten, ziar. Orduan, ba, kriston alegine enberiko dago gizon honek, ba, bere ondaria ez galtzeko, eta lehen eukidaren estatusa, ba, barriro lortzeko, ez, enpresa.
Ederto baten, ba, Prime Videora salto egingo dugu, zeganera denpora aurrera doa, David.
Eta Prime-en, ba, betiko modua, ezta? Ba, Astion, pelikulatxu bat ilundabe katalogora, Float izeneko pelikulatxoak.
Zelan? Zelan?
Float.
Float?
Float, bai. Onako, komedia romantikotxu bat. Eta gero, estrena dabe, telesail bat, Impostura. Estatu batuetako telesail bata, sortzi atal, eta, ba, girotuta dago unibertsitatean. Beni izeneko jokalari, futbol jokalari gazte bat, ba, unibertsitatean lehenengoko urtia dau, futbolian oso ondo jolasten dau, baina, karo, konturatuten da, beren gustoko kirola, ba, oso maskulinizatuta dagoen mundua dela, ez da, eta oso zaila engoizako da berari, ba, bueno, bere sexu nortasuna, normaltasunez adieraztia gustoko daben kirol horretan. Baina, bueno, honek atalak aurrera duizene inean, ba, atzanean agertzen da bazelan nekatu egingo dela gazte hau, estana eskutan aizan, ez da, azkenean, ba, berak benetan sentitzen da bena erakutzen berko da bela, eta dan modokua nahi da bela izan.
Ederto, baten badabiz, amaitzeko gogoratuko duguz La Buena Letra pelikularen ordutegiak lekeition.
Bai, gaur 7:00, 7:00, eta astelenean 8:00.
Ederto, baten badabiz Madarieta, eskerrik asko zapaturolez geurean egotearen, ondo segi, eta hurrengo zapatuan egingo dugu berba.
Ederto, ondo segi.
Bai.